Σήμερα, 20 του μηνός Ιανουαρίου, η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Οσίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Αγίου Μάρτυρος Βάσου, του Αγίου Μάρτυρος Ευσεβίου, του Αγίου Μάρτυρος Ευτυχίου, του Αγίου Μάρτυρος Βασιλίδου, των Αγίων Μαρτύρων Ινά, Πινά και Ρημά, του Μακαρίου Πέτρου του Τελώνου, των Αγίων Μαρτύρων Θύρσου και Αγανής, του Ευσεβεστά του Βασιλέως Λέοντος του Μεγάλου, του Καλουμένου Μακέλη και Θρακός, της Αγίας Μάρτυρος Άνης και του Αγίου Νεομάρτυρος Ζαχαρίου. Όσιος και Θεοφόρος πατέρας μας Ευθύμιος γεννήθηκε στη Μελιτινή της Αρμενίας το 377 μετά Χριστόν. Οι γονείς του Παύλος και Διονυσία διακρίνονταν για την πίστη των ευσεβή και θεάρεστου βίου τους, όμως λυπούνταν διότι ήταν άτεχνοι. Πολλές φορές πήγαιναν στο ναό του Αγίου Πολιεύτου που ήταν κοντά τους και προσεύχονταν για το θέμα τους αυτό. Κάποια νύχτα είδαν θεϊκή οπτασία που τους είπε «Ευθυμείτε και χαίρετε, διότι ο Κύριος εισάκουσε τη δέησή σας και σας δίνει τέκνο που θα φέρει το όνομα της ευθυμίας, διότι θα φέρει στις εκκλησίες του Θεού ευθυμία και αγαλίαση». Έτσι γεννήθηκε ο Άγιος, ο οποίος όταν έγινε 3 ετών έχασε τον πατέρα του, η δε μητέρα του τον έφερε στον επίσκοπο της Μελιτινής Ευτρόιο, για να τον αφιερώσει στο Θεό, όπως έκανε προηγουμένως η Άννα τον προφήτη Σαμουήλ. Ο δε Ευτρόιος, βλέποντας το παιδί, είπε «Σε αυτό το παιδί αναπάβεται το πνεύμα του Κυρίου». Μετά τον βάπτισε και τον έκυρε αναγνώστη. Σπουδάζοντας τα Ιερά Γράμματα, άναβε στην ψυχή του Ευθυμίου ο θείος έρωτας. Αποταμίευε μέσα του από την Αγία Γραφή υποδείγματα θείων ανδρών, τη ζωή των οποίων ποθούσε να μιμηθεί. Η τροφή του ήταν απλή και σύμμετρη. Η τρυφή του τα πνευματικά λόγια. Την εκκλησιαστική ακολουθία έκανε με προσοχή και συντριβή καρδίας και με πολύ σιωπή. Στεκόταν με πολύ ευλάβεια, σαν να έβλεπε μπροστά του το δεσπότη όλης της κτήσεως. Ποτέ του δεν έλεγε λόγο αργό και μάταιο. Αντί της οργής, καρποφορούσε την αγάπη και την πραότητα, αντί της τρυφής και της γαστριμαργίας την εγκράτεια. Τους λογισμούς της καινοδοξίας τους νικούσε με την ταπείνωση. Την επιθυμία των υλικών αγαθών την ανέτρεπε με την θεληματική φτώχεια. Και γενικώς την κάθε κακία την νικούσε με την αντίθετη αρετή ο Πάνσοφος. Για την ένθεη ενάρετη του ζωή, χειροτονήθηκε και χωρίς τη θέλησή του πρεσβύτερος και του ανατέθηκε η φροντίδα όλων των μοναστηριών της περιοχής. Ο δε Όσιος αγαπούσε πολύ την ησυχία και πήγαινε πολλές φορές στο ναό του Αγίου Πολιεύκτου και εκεί περνούσε τον περισσότερό του καιρό. Μια φορά το χρόνο, μετά την εορτή των φώτων, αναχωρούσε από την πόλη και πήγαινε σε μέρος ερημικό, όπου παρέμενε μέχρι την Κυριακή των Βαΐων και τότε πάλι επέστρεφε. Επειδή όμως οι φροντίδες των μοναστηριών δεν του επέτρεπαν να ησυχάσει, όπως ποθούσε η ψυχή του, σε ηλικία 29 ετών έφυγε κρυφά από την πατρίδα του. Έχοντας πόθο να προσκυνήσει τον Πανάγιο Τάφο και να συνομιλήσει με Αγίους Πατέρες για να λάβει από εκείνους υποδείγματα αρετής, πήγε στους Αγίους Τόπους, τους οποίους και προσκύνησε, άκουσε των πατέρων την ένθεη πολιτεία και ως ζηλωτής της πνευματικής ησυχίας βρήκε κοντά στη Λαύρα Φαράν ένα ησυχαστικό κελί, στο οποίο έμεινε πλέκοντας ως εργόχειρο βαΐ Αφηνίκων και έτσι κέρδιζε την τροφή του και το υπόλοιπο έδινε ελεημοσύνη σε εκείνους που είχαν ανάγκη. Εκεί κοντά ήταν και άλλος ασκητής ονόματι Θεόκτιστος, όμοιος κατά τον τρόπο της ζωής και την αρετή με εκείνον. Συνδέθηκαν με στενή αδελφική κατά Θεόν αγάπη, σαν να ήταν μια ψυχή σε δυο σώματα. Κατά τον πέμπτο χρόνο της παραμονής τους στη Φαράν, όταν, κατά τη συνήθειά τους, ξεκινώντας για να πάνε στην έρημο, πέρασαν από ένα ποταμό βαθύ και χρυμνώδη, βρήκαν ένα μεγάλο σπήλαιο, στο οποίο και κατοίκησαν, πιστεύοντας ότι ο Θεός τους οδήγησε εκεί. Όμως τους έμαθαν οι μοναχοί της Φαράν και άρχισαν να τους επισκέπτονται, πολλοί δε παρέμειναν στην υπακοή του Ευθυμίου. Έκαναν το σπήλαιο ναό και πάνω από αυτό έκτισαν λαύρα με ηγούμενο τον Θεόκτιστο, ενώ ο Ευθύμιος ησύχαζε στο σπήλαιο και καθοδηγούσε πνευματικά τους προσερχομένους σε αυτόν με πολλή σύνεση και πολλή διάκριση. Αυτούς που αποτάσσονταν τον κόσμο, τους δίδασκε να έχουν κυρίως υπακοή και ταπείνωση, πάντα να θυμούνται το θάνατο, να κοπιάζουν για να τρέφονται από το εργόχειρό τους και μάλιστα οι νεότεροι να ταλαιπωρούν το σώμα για να το έχουν υπάκο στις πνευματικές εργασίες. Πρόστασε ακόμη να φυλάγουν σιωπή και κανείς δεν τολμούσε να μιλήσει στην εκκλησία ή στην τράπεζα. Κάποιος άρχοντας των Σαρακινών, ονόματι Ασπέβετος, είχε γιο ονομαζόμενο Τερεύωνα, ο οποίος από δαιμονική συνέργεια ήταν ημιπαράλυτος. Επειδή ο άρρωστος αυτός είδε μια οπτασία, ο πατέρας του τον πήρε και με μεγάλη συνοδεία τον έφερε από την Αραβία στο σπήλαιο του Αγίου Ευθυμίου. Ο Τερεύων είπε το τι του συνέβη στον Θεόκτιστο. Είχε καταφύγει σε όλους τους μάντες και τους γιατρούς της Αραβίας, στους οποίους δαπάνησε πολλά χωρίς να δει καμιά ωφέλεια. Το ίδιο και στην Περσία. Μετά δεήθηκε στον αληθινό Θεό να τον θεραπεύσει, υποσχόμενος να γίνει χριστιανός. Έτσι είδε κάποιο μοναχό στον ύπνο του, μακρυγένη και γέροντα, που τον ρώτησε για την ασθένειά του. Του έδειξε το πάθος του και εκείνος του είπε: «Εάν θεραπευτείς, θα εκτελέσεις όσα υποσχέθηκες στον αληθινό Θεό?» «Ναι, Κύριε», αψευδέστατα του απάντησε. Ο εμφανιστής είπε: «Εγώ είμαι ο Ευθύμιος και κατοικώ στο Χήμαρο 10 μίλια μακριά από την Ιερουσαλήμ. Εάν δε ποθείς να θεραπευτείς, έλα σε μένα και θα σε θεραπεύσει ο Κύριος». Αυτά που είδα τα είπα στον πατέρα μου και να αφήσαμε τα πάντα και ήρθαμε γρήγορα κατά την όραση. Ο Άγιος, αφού γνώρισε ότι ήταν οικονομία Θεού, προσευχήθηκε στον άρρωστο και ό του θαύματος την ίδια ώρα θεραπεύτηκε εντελώς. Οι Άραβες εκείνοι, γεμάτοι έκπληξη, πίστεψαν στον Χριστό και ζήτησαν να βαπτιστούν. Ο Άγιος είδε τη μεγάλη τους προθυμία και δεν αμέλησε. Πρώτα βάπτισε τον πατέρα και τον ονόμασε Πέτρο, μετά τον γυναικάδελφό του Μάρη, μετά τον Τερεύωνα και όλους τους άλλους. Τους κράτησε 40 μέρες και τους νουθετούσε. Μετά, ενώ οι άλλοι αναχώρησαν, ο Μάρης παρέμεινε και αφού αφιέρωσε όλη του την περιουσία, απαρνήθηκε τον κόσμο, έγινε μοναχός και έμεινε στην υπακοή του Ευθυμίου. Του θαύματος αυτού η φήμη διαδόθηκε σε όλα τα περίχωρα και όλοι όσοι είχαν κάποια ασθένεια έτρεχαν και έβρισκαν άμυστη θεραπεία και δόξαζαν το Θεό. Κάποτε κατέβαιναν από την Ιερουσαλήμ προς τον Ιορδάνη 400 Αρμένοι, οι οποίοι παρεξέκλειναν από τον κανονικό δρόμο και ήλθαν στη λαύρα του Αγίου Ευθυμίου, ο οποίος βλέποντάς τους κάλεσε τον υποτακτικό του Δομετιανό, που τον είχε κάνει οικονόμο, και του είπε να τους φιλοξενήσει όπως μπορούσε. Αυτός δε του αποκρίθηκε ότι ούτε μιας μέρας τροφή δεν τους βρίσκονταν. Ο δε Άγιος, έχοντας ελπίδα στον ελεήμονα και πανάγαθο Θεό, του αποκρίθηκε με θάρρος. «Πήγαινε, παιδί μου, να δεις πόσο διαφέρει από τους λογισμούς των ανθρώπων η χάρη και η δύναμη του Θεού». Πήγε αυτός και ό του θαύματος βρήκε την αποθήκη γεμάτη τόσο, ώστε δεν μπορούσε να ανοίξει τη θύρα. Φώναξε τους αδελφούς και την άνοιξαν με πολύ κόπο και την βρήκαν γεμάτη από όσα είχαν ανάγκη. Όταν είδε αυτά ο Δομετιανός, κατάλαβε την ενέργεια της Θείας Χάριτος και πέφτοντας στα πόδια του Μεγάλου Ευθυμίου ζητούσε συγχώρηση. Ο Άγιος τον σήκωσε και του είπε «Παιδί μου, ο Σπύρον επευλογίες, επευλογίες και θερείς. Όσοι φιλοδορούν τους ξένους και υποδέχονται τους πτωχούς, ωφελούν τον εαυτό τους περισσότερο. Έτσι να κάνετε κι εσείς. Εάν θέλετε να σας ευλογεί ο Θεός, να έχετε στον παρόντα κόσμο τα χρειαζούμενα και να απολαύσετε στο μέλλοντα ζωή την αιώνιο». Κάποια χρονιά υπήρχε ανομβρία. Λόγω της ξηρασίας η Λαύρα είχε ανάγκη από νερό. Οι αδελφοί με τον Όσιο Θεόκτιστο μαζεύτηκαν και παρακαλούσαν τον Άγιο να κάνει δέηση προς τον Κύριο, να στείλει βροχή, να δροσίσει τους ανθρώπους και τα γεννήματα. Το ίδιο και πολλοί λαός της περιοχής που μαζεύτηκε έξω από τη Λαύρα. Ο Άγιος τους λυπήθηκε. Αφού απέδωσε το κακό στις πολλές αμαρτίες, παρήγγειλε οι λαϊκοί να προσευχηθούν έξω, αυτός δε με τους μοναχούς έκανε θερμή δέηση στο ναό. Ο δε Κύριος επάκουσε την οικησία του δούλου του, γέμισε σύννεφα ο ουρανός και ακολούθησε τόση βροχή που μέθησε όλη τη γη. Κάποια μέρα που λειτουργούσε ο Άγιος την ανέμακτη θυσία και κατά την ψαλμωδία του Τρισαγίου ύμνου φάνηκε θείο πυρ να κατεβαίνει από πάνω, το οποίο περιέβαλε αυτόν και τον υποτακτικό του Δομετιανό, έμεινε δε μέχρι το τέλος της Θείας Λειτουργίας. Υπόθηκε ακόμη ότι πολλές φορές ο Άγιος είδε φοβερούς αγγέλους να συλλειτουργούν μαζί του και να τον υπηρετούν και ότι τόση χάρη του έδωσε ο Κύριος, ώστε από την όψη των ανθρώπων γνώριζε ακριβώς την εσωτερική πνευματική κατάσταση της ψυχής, τους λογισμούς, σε ποιο πάθος νικούσαν και σε ποιο νικιόταν από τον δαίμονα. Ιδιαίτερα όταν κοινωνούσε τους αδελφούς, μερικούς τους έβλεπε φωτεινούς και ωραίους, μερικούς δε μαύρους και άσχημους, δηλαδή ανάξιους της Θείας Κοινωνίας. Έχοντας ο Μέγας Ευθύμιος πολύ την παρησία προς το Θεό, προγνώρισε και το θάνατό του. Για του Αγίου Αντωνίου, κατά το έτος 473, έκαναν αγρυπνία. Μετά, σε σύναξη όλων των αδελφών, ανακοίνωσε τη μετά τρεις μέρες αναχώρησή του και τους έκανε τις τελευταίες του νουθεσίες. Στο τέλος τους είπε, «Εάν βρω κάποια παρησία προς τον Κύριο, θα του ζητήσω αυτή τη χάρη, να είμαι με το πνεύμα στη συνοδεία σας πάντοτε». Κατόπιν τους απέλυσε όλους, κράτησε κοντά του μόνο τον Δομετιανό και αφού προσέμεινε τρεις μέρες στο διακονικό μαζί του, τη νύχτα του Σαββάτου, την 20η Ιανουαρίου, κοιμήθηκε εν ειρήνη και απήλθε προς την εκείθε μακαριότητα πλήρης ημερών σε ηλικία 96 ετών. Εορτάζουμε σήμερα τον Όσιο Ευθύμιο ή καλύτερα τον Μέγα, όπως τον χαρακτήρισε η Εκκλησία μας Ευθύμιο. Τι ήταν όμως εκείνο που τον έκανε μεγάλο και τι θα μπορούσε να πει και να μας ωφελήσει. Ο χαρακτηρισμός αυτός του μεγάλου μας φέρνει στο νου τα λόγια του Κυρίου. Ο γάρ μικρότερος εν πάσιν υπάρχον, ούτως εστί μέγας. Ανέκαθεν, ίσως περισσότερο σήμερα, προσπαθεί ο άνθρωπος ή τουλάχιστον ενδόμηχα επιθυμεί να γίνει κάτι μεγάλο. Άλλος να ανέβει επαγγελματικά, άλλος να γίνει διακεκριμένος επιστήμονας, άλλος να διακριθεί κοινωνικά με τα μεγάλα του πλούτη, άλλος να γίνει μεγάλος στην τέχνη ή με το συγγραφικό του έργο και άλλοι προβάλλοντας αυτή τους την επιθυμία στα παιδιά τους προσπαθούν αυτά να αναδείξουν και να γίνουν αυτό που οι ίδιοι δεν κατόρθωσαν να επιτύχουν. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, διότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος για το μεγάλο, το ωραίο, το αληθινό, το αιώνιο, το αναλύωτο, το άπειρο. Όμως όλα αυτά βρίσκονται μόνο στο Θεό. Η μόνη αληθινή μεγαλοσύνη, η άπειρη, η αναλύωτη και αιώνια είναι ο άκτιστος, ο άναρχος και ατελεύτητος Θεός. Τα κτίσματα, επομένως και ο άνθρωπος, από τη φύση τους δεν έχουν αυτές τις ιδιότητες. Ο άνθρωπος, ως προερχόμενος από το μηδέν, παραμένει πάντα ένα μηδέν και δεν μπορεί από μόνος του να γίνει κάτι. Μόνο αν γίνει κοινωνός της μεγαλοσύνης του Θεού, μόνον αν λάβει τη χάρη του Θεού, μπορεί να γίνει όχι απλώς κάτι, αλλά μέγας, όπως ο ίδιος ο Θεός. Αδικεί δε κανείς τον εαυτό του όταν προσπαθώντας να ξεδιψάσει τη δίψα του για το άπειρο και αιώνιο, καταφεύγει στην απόκτηση και απόλαυση των υλικών αγαθών ή επιδιώκει τη μάταιη δόξα των ανθρώπων. Όλα αυτά και ανάξια είναι για το θεόπλαστο άνθρωπο, αλλά και προσωρινά. Πάντα ματαιότιστα ανθρώπινα, όσα ούχ υπάρχει με τα θάνατον. Ού παραμένει ο πλούτος, ού συνοδεύει η δόξα. Πλούτος και δόξα φεύγουν μέσα από τα χέρια του πολλές φορές πριν και σίγουρα με το θάνατό του. Όμως για να γεμίσει κανείς με τα θεϊκά, τη χάρη, τη δόξα του Θεού, πρέπει η καρδιά του να διάσει από τα χωρικά, να γίνει απλή και ταπεινή όπως των παιδιών. Η χάρη του Θεού είναι το παν το οποίο στηρίζεται στο θεμέλιο της συνειδητοποιήσεως του δικού μας μηδενός. Όσο βαθύτερο το θεμέλιο, τόσο μεγαλύτερη η οικοδομή του Θεού. Όσο περισσότερο χώμα εγωισμού βγάζει κανείς, τόσο περισσότερο πνεύμα εισχωρεί μέσα του. Όσο περισσότερος μικρύνει κανείς τον εαυτό του, τόσο μεγαλύτερος θα είναι στη Βασιλεία των Ουρανών. Δικαίως λοιπόν λέγεται ότι πρόοδος στην πνευματική ζωή είναι πρόοδος στην ταπείνωση και αληθινά μεγάλος γίνεται και είναι ο ταπεινός.